Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia. Sot data 16 maj, së pari i titujt e lajmeve për këtë të premte, ka njoftime kontradiktore lidhur me planet e presidentit të Nigerisë Goodluck Jonathan për të vizituar apo jo qytetin ku ekstremistët islamik rrëmbyen mbi 200 vajza të shkollës së mesme. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 5 nga punojësit e saj janë liruar, pasi ishin mbajtur peng për disa muaj në Siri. Britania dhe Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Rusinë se do të goditet me sanksione më të zgjeruara ekonomike nëse përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale të 25 majit në Ukrainë. Dhe tani lajmet në hollësi. Ka njoftime kontradiktore lidhur me planet e presidentit të Nigerisë Goodluck Jonathan për të vizituar apo jo sot qytetin ku ekstremistët islamik rrëmbyen mbi 200 vajza të shkollës mesme. Zyrtar të lartë qeveritar thanë dje në komentet për shtyp se zoti Jonathan do të shkojë në fshatin Chibok të provincës Borno para se të largohet për një takim në Paris. Por, më pas koordinatori i qendrës kombëtare nigeriane të informacionit, tha në komentet për zërin e Amerikës se këto njoftime ishin të pasakta. Rrëmbimi masiv i mbi 200 vajzave më 14 prill nga grupi ekstremist Boko Haram ka shkaktuar revoltim mbar global. Qeveria nigeriane tha se po shqyrton të gjitha mundësit për të siguruar lirimin e vajzave. Presidenti Jonathan do të marrë pjesë në një takim rajonal sigurie të organizuar nga presidenti francez François Hollande, ku do të marrin pjesë gjithashtu edhe udhëheqësit e Beninit, Kamerunit, Nigerit dhe Çadit. Organizata Mjekët pa Kufi thot se 5 nga punojësit e saj janë liruar pasi ishin mbajtur peng për disa muaj në Siri. Organizata njoftoi dje se 2 prej punojësve të marrë peng u liruan të mërkurën, 3 të tjerë ishin liruar që në muajin prill. Organizata Mjekët pa Kufi mbylli një prej spitaleve të saj si dhe 2 klinika në veri perëndim të Sirisë pas rrëmbimit të punojësve në muajin janar. VOA News. Jenin valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Britania dhe Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Rusinë se do të goditet me sanksione më të zgjeruara ekonomike nëse përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale të 25 majit në Ukrainë. Duke folur me gazetarët dje pas bisedimeve në Londër, sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se sjellja e Rusisë ndaj zgjedhjeve do të përcaktojë nëse ajo do të jetë objektiv i sanksioneve më të gjera ekonomike dhe tregtare nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Duke folur në kryeqytetin britanik pas bisedimeve dje, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se shpreson që Rusia do të inkurajojë separatistët pro-rus në Ukrainën lindore të punojnë përmes procesit që tashmë ka filluar, duke ju referuar bisedimeve për bashkimin kombëtar që filluan të mërkurën në Kiev pa pjesëmarrjen e separatistëve. Fërkimet mes Perëndimit dhe Rusisë lidhur me situatën në Ukrainën lindore kanë filluar të ndikojnë tek bashkëpunimi shkencor mes Washingtonit dhe Moskës. Korrespondenti George Putich njofton se Rusia ka kërcënuar të mbyllë stacionet e grumbullimit të dhënave satelitore në Rusi. Kërcënimi për mbylljen e stacioneve që analizojnë sinjalet e sistemit amerikan të pozicionimit global GPS pason paralajmërime të tjera për të ndalur bashkëpunimin shkencor. Zëvendës kryeministri i Rusisë Dmitri Rogozin njoftoi gjithashtu se Moska nuk do t'i lejojë Shtetet e Bashkuara të përdorin raketat për të hedhur në hapësirë satelitët ushtarak dhe do të shkurtojë me 4 vjet pjesëmarrjen ruse në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Në Rusi ka 11 stacione që ndjekin sinjalet e sistemit amerikan GPS, të cilat më një qershor mund të detyrohen të pezullojnë operacionet. Sipas profesorit të Universitetit New Brunswick Richard Langley, këto stacione përdoren për të nxjerrë të dhëna shkencore nga sinjalet satelitore.
If they're shut down, they won't affect the day-to-day operation of GPS as and the kind of positioning and navigation.
Nëse mbyllen ato, do të ndikojnë operacionet përditshme të sistemit GPS dhe në aftësitë tona për pozicionime dhe lëvizje me makinë me ndihmën e aparaturave që japin drejtime. Por do të kenë edhe ndikim të madh tek studimet shkencore që bëhen duke shfrytzuar sinjalet e sistemit GPS. Pjesa e sistemit GPS që operon nga toka përbëhet nga një qendër komandimi dhe stacione të tjera mbikëqyrje që garantojnë lëvizjen e satelitëve në orbitën e duhur dhe korrigjojnë gabime në përllogaritjen e kohës. Sistemi rus i orientimit satelitor GLONASS ka disa stacione jashtë Rusisë dhe Moskva ka kërkuar që të ndërtoj disa stacione të reja në territor amerikan. Washingtoni nuk ka pranuar t'i jap lejet e nevojshme dhe Zoti Rogozin thot se nëse nuk arrihet marrëveshje brenda një shtatorit, operacionet e stacioneve që ndodhen në Rusi dhe që kapin sinjalet e sistemit amerikan GPS do të mbyllen një herë mirë. Zoti Langley, i cili bëri komente për shërbimin rus të zërit të Amerikës, theksoi se asnjë nga stacionet nuk mund të përdoret për synime të tjera përveç se mbikëqyrjes së sinjaleve satelitore.
I can't envisage how they could be used for spying. I mean, we know the exact location of the.
Nuk mund ta imagjinoj se si do të mund të përdoreshin këto stacione për aktivitet spionazhi. Vendodhja e këtyre qendrave dihet publikisht. Në shumë raste ato ndodhen në institucione shkencore dhe të dhënat e tyre mund të shihen falas nga publiku. Zoti Langley thot se mbyllja e stacioneve mbikëqyrëse do të dëmtojë edhe shkencën ruse, pasi shkencëtarët rusë përfitojnë nga të dhënat e grumbulluara nga sistemet GPS dhe GLONASS. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, përfaqësues të institucioneve për sundimin e ligjit dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se çdo përpjekje për të keq përdorur votën dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës do të ndëshkohet ashpër. Gjatë nënshkrimit të një memorandumi të bashkëpunimit ndërmjet këtyre institucioneve, u tha se prioritet mbetet sigurimi një procesi të drejtë e lirë të zgjedhjeve parlamentare. Kosova pret që të organizojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 8 qershor, ndërsa mbajtja e tyre në një kohë të shkurtur ka nxitur edhe shqetësime për organizimin e zgjedhjeve të lira. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Përfaqësues të institucioneve për sundimin e ligjit në Kosovë thanë se çdo përpjekje për të keqpërdorur votën dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës do të ndëshkohet ashpër. Këtë koment u bën pas nënshkrimit të një memorandumi të bashkëpunimit në mes të prokurorit të shtetit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Komisionit Qendror Zgjedhor, Policisë së Kosovës dhe Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në funksion të siguruar sigurimin e një procesi të drejtë e të lirë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Qëllimi në shkrimit si pas këti memorandumi është ngritja bashkëpunimit dhe bashkërendimin në mes të institucioneve përgjegjëse për mbarvajtjen e rregullt të zgjedhjeve, për ndërmarrjen e veprimtarive të luftimit, përfshirë parandalimin e të gjithë atyre që bien në kundërshtim me ligjit në fuqi, lidhur me veprat penale kundër të drejtave të votimit. Kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, thotë se është me rëndësi që të gjitha institucionet të kryen detyrat e tyre për të parandaluar mashtrimet në zgjedhje.
Unë përshpresoj që edhe gjithë opinionet edhe gjithë kemë qenë bindur se ka pas një progres dhe kanë qenë zgjedhje kuptimin e përgjithshëm vlerësimit si zgjedhje ma demokratike dhe pa rregullsi që kanë qenë vitin 2010. Këtë drejtim unë përshpresoj që përveç që kemë obligim ligjor, dhe me thonë, na, si institucione dhe si organe zbatimit ligjit që edhe ligjin e obligon, mirë po, ky koordinim do tjetë, nështë ta një koordinim kuptimin e plot fjales që do të ketë mbikëqyrje prej procesit para zgjedhor, procesit zgjedhor edhe mas procesit zgjedhor.
Kryetarja Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdete Daga, shpreson që bashkëpunimi institucionove përgjegjëse do të vazhdojë edhe gjatë këtyre zgjedhjeve për të siguruar një proces transparent.
Besoj që edhe këtë herë ky bashkëpunim do të sjellë si rezultat zgjedhjet fair, demokratike dhe të lira për çka ne edhe e lidhim sot këtë memorandum. Konsideroj që ky memorandum i përmbush të gjitha ato që ka kërkohet si pas standardeve ndërkombëtare, që zgjedhjet të jenë fair, demokratike dhe të lira, ndërsa ne si KQZ kemi obligim që pas mbajtjes së zgjedhjeve të informojmë organet e ndjekjes për të gjitha ata shkelësit eventual gjatë para, gjatë dhe pas ditës së zgjedhjeve.
Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, thotë se policia është duke i bërë të gjitha përgatitjet për të siguruar një proces zgjedhor të sigurt në të gjithë territorin e Kosovës.
U ndëshërohet siguria qytetare që policia e Kosovës do të vazhdojë të jetë e përkushtuar dhe të luajë rolin e saj ligjor, që ky proces vërtet të jetë një proces demokratik dhe qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre të sigurt pa frikën e askujt dhe nuk të ketë tolerancë ndaj askujt në çfarë do rrethonë që pretendohet të prishet imazhi i këtij procesi mjaft rëndësishëm për të armën e vendit.
Kosova pret që të organizojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 8 qershor, një vendim që pasoi shpërndarjen e parlamentit të Kosovës. Mbajtja e zgjedhjeve në një kohë të shkurtër ka nxitur edhe shqetësime për organizimin e zgjedhjeve të mira, posaçërisht për shkak të përvojës nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2010 që u përshkuan nga parregullsi të shumta. Presidentja e Kosovës, Atifet Jajagaj, ka dërguar një ftesë shefës e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, që të dërgojë në Kosovë një mision vëzhgues të zgjedhjeve. Ai u ka bërë thirrje dhe ambasadave të huaja në Kosovë që të marrin pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve për të siguruar një proces transparent dhe një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse. Edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka bërë të ditur se do të vazhdojë këto zgjedhje me rreth 2600 vëzhgues në të gjithë Kosovën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në prag të sezonit të ri turistik veror, organizatat jo qeveritare si dhe strukturat shtetërore në Shkodër dhe Lezhë po apelojnë për më shumë vëmendje për mjedisin në zonat bregdetare si ajo e Shëngjinit dhe Velipojës. Korrespondenti Pullum Sulo ka përgatitur kronikën që do ndiqnin vazhdim.
Ndonë se ende nuk ka filluar sezoni i ri turistik veror, pushuesit dhe kryesisht ata nga Kosova kanë nisur të frekuentojnë plazhin e Shëngjinit duke lënë sinjalet e para për nevojën e shpejtimit të përgatitjeve për pritjen e pushuesve. Ndërkohë, të rinj nga rrethet e ndryshme të Shqipërisë të bashkuar nën moton ta pastrojmë Shqipërinë kanë mbërritur në Lezhë dhe në Shkodër për të bashkënduar përpjekjet për aksionin e pastrimit të territorit në prag të sezonit të ri turistik. Koordinatori i këtij grupi, Lila Hajdini, u shpreh gjatë një takimi në prefekturën e Shkodrës për nevojën e bashkërendimit të përpjekjeve për aksionin e datës 23 maj për pastrimin e territorit.
Ne sot jemi këtu për të koordinuar dhe për të bërë një memorandum bashkëpunimi që në fakt është shkruar që vjet dhe duam që ta vazhdojmë gjithmonë. Shkodrën e kap si pjesë turistike, kuptohet te pjesët e rrugës nacionale ose te liçeni varet në bazë të problematikës që keni ju si qytet. Ne duam të angazhojmë si institucionet, shkollat, por dhe qytetarët, edhe bizneset. Pra shumë mirë që edhe bizneset të jenë të ndjeshëm te kjo pjesë dhe të nxisim që edhe ata të kontribuojnë, qoftë në bazë materiale për të ndihmuar edhe për të nxjerrë edhe stafin. Domethënë është mirë që edhe biznesi të afrojmë në këtë nismë.
Ndërkohë që në plazhin e Velipojës përgatitjet për fillimin e sezonit të ri turistik veror kanë nisur prej disa ditësh, situata vazhdon të jetë rënduar në pikën turistike të Shirokës, buz liçenit të Shkodrës, zonë kjo e mushur me inerte nga shëmja disa ndërtimeve të jashtëligjshme, por edhe për shkak të ritmeve të ulta për ndërtimin e rrugës së re që do të lidhë qytetin me këtë pikë turistike. Edhe në plazhin e Shëngjinit kanë nisur aksioni për pastrimin e bregdetit përpara hapjes së sezonit të ri turistik. Inspektorati i mjedisit në rrethin e Lezhës, ku gjendet edhe plazhi i Shëngjinit, ka nisur monitorimin e situatës për të patur një mjedis sa më të pastër. Kryeinspektori i mjedisit në këtë rreth, Gjergjelezi, tha se monitorimi i situatës mjedisore do të vazhdojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit veror.
Është përgjegjësi e komunës mbajtja e pastër e plazhit dhe garantimi i cilësisë së plazheve gjatë periudhës së sezonit turistik. Ndërkohë, ne si inspektorat po bëjmë inspektimet e nevojshme në territorin e komunës së Shëngjinit, por edhe në bregdetin e Talës, për të pasur situatën mjedisore dhe për të ndërgjegjësuar, për të ndërhyrë tek aktorët përgjegjës me qëllim që të gjithë të vihemi në lëvizje për të garantuar një plazh sa më të pastër këtë sezon turistik. Garantojmë pushuesit dhe të gjithë institucionet përgjegjëse që do të jemi non-stop në punë për të monitoruar situatën mjedisore. Në të gjitha aspekte, do të monitorojmë menaxhimin e mbetjeve urbane, të zhurmave, të shkarkimeve në det, gjithçka që lidhet me mjedisin, për të garantuar pushuesit që situata mjedisore në plazhin e Shëngjinit për këtë vit do të jetë shumë më e mirë se çdo vit tjetër.
Vitet e fundit ka ardhur duke u rritur me shpejtësi numri i pushuesve vendas dhe të huaj që frekuentojnë plazhet e Shqipërisë gjatë sezonit veror, por gjithnjë problem ka qenë dotja dhe niveli i pastërtisë në këto plazhe. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Aneksimi rus i Krimes dhe rëndimi i krizës në Ukrainën lindore ka detyruar NATO-n për herë të parë që nga rënë e murit Berlinit që të shtoj aftësit për mbrojtjen e tërsis toksore të 28 vendeve të saj antare.
Ndërmasat e mara përfshihet dhe dërgimi e 600 trupave amerikane për shërbime ushtarake në shtetet baltike dhe në Poloni. Përveç kësaj, Shtetet Bashkuara ka miratuar një paketë ndihme për Ukrainën, ku përfshihen 8 milion dollar ndihma jo luftarake si pajisje për zbulimin e bombave dhe radio. Eksperti për çështjet ruse pranë Këshillit Amerikan për Politikat e Jashtme Stephen Blank thotë se masat e NATO-s nuk janë të mjaftueshme. Nuk mendoj se kjo dërgon ndonjë mesazh. Është mesazh sigurie për polakët dhe shtetet baltike, por nuk e zbraps fare Putinin. Ajo çka do të ndalonte Putinin është dërgimi i forcave toksore dhe ajrore nga NATO për të mbrojtur Ukrainën me kërkesat e qeverisë së Kievit. Kjo do të binte në sy Moskës, por është diçka që NATO-ja nuk do ta bënte. Jan Brzezinski, i Këshillit të Atlantikut, thotë se ka dhe masa të tjera që mund të ndërmarrë NATO për të ndihmuar Ukrainën.
And these would include first and foremost providing military assistance to Ukraine.
Këtu mund të përfshihet ndihma ushtarake për Ukrainën që të kalon ndihmë një luftarake. Do të përfshiheshin armët anti-tank apo raketa Tokayer, pra gjëra që do të komplikonin operacionet ushtarake ruse në Ukrainë. Së dyti, do të inkurajoja përëndimin si NATO-ja apo ndoshta një koalicion e vendeve europiane dhe Amerikës së Veriut për të dislokuar platforma për grumbullimin të dhënave të zbulimit në Ukrainë. 28 vendet anëtare të NATO-s janë të angazhuara ndaj idesë së mbrojtjes kolektive të theksuar në pikën 5 të traktatit të NATO-s. Por eksperti për NATO në shtetin Westland të Ohio-s, Sean Kay, thotë se neni 5 nuk është një garanci automatike e sigurie.
If you look carefully at Article 5, it says
po ta shohësh me kujdes nenin 5, aty thuhet se një sulëm ndaj një vendi shihet si një goditje ndaj të gjitha shteteve të bllokut dhe se aleatët do të takohen dhe konsultohen për reagim të duhur përfshi ato ushtarak. Mënyra se si ajo u bë automatike gjatë luftës së ftohtë ishte përmes dislokimit të mirënjohshëm të shumë trupave amerikane në kufirin e brendshëm gjerman. Politika jonë sot më është për rinforcimin dhe praninë simbolike, aktualisht me manovrat ushtarake në shtetet baltike dhe Poloni. Zoti Gay thotë se nuk beson se alianca perëndimore do të dislokojë një numër të madh trupash në vendet anëtare të NATO-s në vendet evropiane, madje edhe nëse kriza ruse ukrainase do të intensifikohej.
We would have to be very careful about that.
Duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse edhe nëse Shtetet Bashkuara do ta bënin këtë, nuk do të kishte konsensus mes aliatëve të NATO-s. Gjërat duhen bërë duke ruajtur konsensusin sepse NATO-ja mund të shpërbëhet nëse ndaj saj ushtrohet më shumë trysni. Profesori për çështjet ndërkombëtare në Universitetin Georgetown, Charles Kupchan, thosë se me aneksimin e Krimes dhe përpjekjet për destabilizimin e Ukrainës lindore, Rusia po e përqesh perëndimin. Gjë që të kujton luftën e ftohtë.
Many people are saying we now need to deal with Russia.
Shumë njerëz thonë se duhet të hapim të dysyt në trajtimin e situatës me Rusinë, duhet të rinxjerrim planet e vjetra të NATO-s për të mbrojtur zonën lindore. Ne duhet të hartojmë një sër hapash politike dhe ekonomike për kundërpërgjigjen nëse Putini futet në Ukrainën lindore dhe vazhdon të shkaktojë probleme. Profesor Charles Kupchan thotë se krizat aktuale nuk përbëjnë një luftë të ftohtë të re, por se kjo mund të marrë një drejtim shqetësues në varësi nga lëvizja radhës e Kremlinit.
Në Kinë, popullsia etnike ujgure e besimit musliman prej kohësh ka patur marrëdhënie të tensionuara me qeverinë, që ata akuzojnë për politika që synojnë përjashtimin e tyre politik dhe kulturor. Për vite me radhë, ujgurët janë larguar nga Kina për të jetuar jashtë vendit. Por ndërsa Kina po kryen një tjetër operacion të ashpër sigurie në Xinjiang, aktivistët thonë se për herë më tepër, ujgurët po shkojnë drejt Azis Juglindore, ku ata përballen me një të ardhme të pasigurt.
Zyrtar tajlandez të imigracionit thonë se të paktën 400 ujgur janë ndaluar në Tajland dhe të tjerë mendohet se qëndrojnë të fshehur. Në fillim të vitit u njoftua se rreth 29 ujgur u zbuluan pranë kufirit me Kambodxhan. Në Vietnam, të paktën 21 ujgur u përfshin muajin e kaluar në luftime me armë zjarri pranë një pike kufitare, ku ata po rezistonin deportimit për në Kinë. Në Malajzi, aktivistët thonë se ka të paktën disa qindra të etnisë ujgure, të cilët përpiqen të stabilizohen atje ose që kërkojnë strehim në vende të tjera. Tajlanda ka edhe emigrantë të tjerë të palishëm. Atje punojnë qindra mijëra birmanezë dhe kambodxhanë pa dokumente të rregullta, por një zyrtar i migracionit thotë se atje nuk ka patur kurrë një numër kaq të madh emigrantësh të palishëm ujgur, shumë prej tyre gra dhe fëmijë. Ai thotë se në mbar vendin ata sillen thuajse një lloj në mënyrë tepër të disiplinuar, duke refuzuar të komunikojnë me njerëz të tjerë. Ata sillen absolutisht ndryshe, nuk flasin shumë, nuk i flasin të panjohurve, as zyrtarëve, dhe rrallë komunikojnë me të tjerët, janë të qetë, zakonisht luten dhe janë të heshtur, jo si popullësia etnike Rohingya. Zoti Taichai thotë se ai beson se ujgurët kanë rënë në rrjetet e trafikut të njerëzve që përdoren nga birmanezët etnik musliman të njohur si Rohingya, të cilët mbështeten tek dy rrjetet trafikantësh në jugun e Tajlandës. Ardhja e ujgurëve në Azin Juglindore ka ngritur pikpyetje nëse masat shtypse për sigurinë në Kinë janë duke shkaktuar eksod. Aktivistët thonë se në vitet të tëra me politika shtypse që kufizojnë arsimimin dhe mundësitë e përgatitjes profesionale, si dhe masat e rënda për sigurinë në qendrat e popullsisë ujgure, po i detyrojnë më shumë njerëz të shkojnë jashtë vendit. Zëri i Amerikës foli me një ujgur në mërgim, i cili ndihmonte emigrant të palishëm para se ai vetë të kërkonte azil në Kanada. Ai thotë se politikat kineze të sigurisë janë ashpërsuar pas sulmeve terroriste, duke bërë që një numër i madh ujgurësh të largohen nga vendi, duke ndjekur rrugët e shpëtimit të praktikuesve të persekutuar të organizatës Falun Gong. Shumica e tyre janë gra dhe fëmijë. Burrat e disa prej këtyre grave janë në burg, disa të tjerë janë vrarë nga policia kineze. Disa prej tyre që qëndrojnë në përfshatra duan të largohen prej andej dhe kontrabandistë kinezë i ndihmojnë ata. Kështu ata po përpiqen të bien në kontakt me njerëz të Falun Gongut që të largohen nga Kina. Ai tha se do që të mos identifikohet nga frika e përndjekjes nga qeveria të familjes së tij në Kinë. Kina i akuzon disa grupe ujgurësh në mërgim se janë duke mbështetur shkëputjen nga vendi apo terrorizmin dhe Pekini kërkon qeverive të huaja t'i kthejnë imigrantët e palishëm ujgur. Vendet fqinj kanë bashkëpunuar shumë në vitet e fundit me gjithë ankesat nga grupet e të drejtave të njeriut, por nuk janë marrë akoma vendime për grupet e ndaluara në Tajland dhe Malajzi. Ujgurët thonë se duan të jetojnë në Turqi, një vend me të cilin kanë ngjashmëri kulturore dhe gjuhësore, dhe që ka një qeveri të gatshme të rrezikojë zemërimin e Kinës për pranimin e tyre. Kongresi Botëror i Ujgurëve në Turqi vlerëson se numri i komunitetit ujgur atje është 30.000 vet. Qeveria turke ende nuk ka thënë se do ta pranojë grupin më të fundit të azil kërkuesve, por 35 ujgur që u larguan nga Kuala Lumpuri më 25 mars u lejuan të kalojnë përmes imigracionit pasi kaluan 18 ditë izolim në aeroport. Një diplomat turk në Bangkok i tha zërit Amerikës se qeveria turke do të kujdeset shumë për këtë grup.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30 të mëngjesit transmetojmë emisionin e parë në Valt Radios, nga ora 18 deri në orën 18:30 transmetojmë programin e përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 transmetojmë emisionin e tretë dhe të fundit të ditës në Valt Radios. Në vazhdim mund të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë amerikane.
Që nga fillimi një nga synimet kryesore të qeverisë amerikane në Afganistan ishte të përmirësonte jetën e grave afgane. Nën kufizimet e rrepta të vendosura nga Talibani, gratë jetonin në izolim, vajzat nuk lejoheshin të arsimoheshin, gratë, biles edhe vajzat të mitura nuk mund të kërkonin mjekim nga një mjek mashkull ose të kërkonin kurim në spital. Gjithashtu gratë nuk lejoheshin të punonin në profesionin e mjekësisë. Nuk është për të çuditur që gratë vdisnin në moshtere në Afganistan. 10 vjet më parë, gratë kishin një jetgjatësi mesatare deri në 45 vjeç ose 2 vjet më pak se burrat. Ritmet e vdekshmërisë gjatë lindjes ishin më të larta në botë. 1600 gra afgane vdisnin për çdo 100.000 lindje. Përmes agjencisë për zhvillim ndërkombëtar USAID, qeveria amerikane krijoi partneritete me Ministrinë Afgane të Shëndetit Publik, organizatat ndërkombëtare si UNICEF-i dhe organizatat afgane joqeveritare për të filluar shërbimet për kujdesin shëndetësor familjar në bazë lokale dhe kombëtare. Për të garantuar përmirësime të vazhdueshme të sistemit të kujdesit shëndetësor, USAID-i filloi gjithashtu të mbështesë kualifikimin e mira mjekëve, infermereve, mamive dhe punonjësve të shëndetësisë në komunitete. USAID-i ka filluar të ndërtojë dhe mbështesë qindra klinika mjekësore. Sot afro 1 milion pacient në muaj mjekohen në një nga 540 klinikat e sponsorizuara nga USAID. 76% e pacienteve janë gra dhe fëmi. Nga viti 2002 deri në vitin 2012, USAID ka investuar mbi 1 miliard dollar për të përmirësuar shërbimet shëndetësore në Afganistan. Sot, një grua afgane ka një jetëgjatësi prej 2 dekadash më shumë se kur më parë, ajo ka shanse shumë të mira për të mbijetuar lindjes. Ritmet e vdekshmërisë gjatë lindjes kanë rënë mbi 75% nga 1600 në 327 vdekje për çdo 100.000 lindje. Fal kujdesit të specializuar për foshnjët premature, si dhe kujdesit pediatrik, fëmijët kanë shanse 2.5 më të larta të arrinë moshën 5 vjeç. Duke mbështetur gratë e Afganistanit, Shtetet e Bashkuara po mbështesin familjet dhe komunitetet afgane. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin gratë afgane dhe të gjithë popullin afgan, ndërkohë që vazhdojnë të ndërtojnë një Afganistan paqësor, të qëndrueshëm dhe të begat.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni në çdo moment në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni mbi temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendar historik amerikan. Më 16 maj të vitit 1868, Senati Amerikan nuk arriti të shkarkonte nga detyra presidentin Andrew Johnson. Kundërshtarëve të tij u duhej edhe një vot për të siguruar 2/3 e votave të nevojshme për ta shpallur zotin Johnson fajtor në akuzat për krime të rënda dhe shpërdorim të postit zyrtar. Ai akuzohej se kishte shkarkuar sekretarin e luftës pa siguruar më parë miratimin e Kongresit siç e kërkonte ligji. Megjithatë, ashtu quajturi krimi vërtet i zotit Johnson ishte vazhdimi i politikës së presidentit Abraham Lincoln për pajtim mes jugut të mundur në luftën civile amerikane. Ky plan binte ndesh me dëshirën e disa antarëve të fuqishëm radikal republikan të Kongresit për ta ndëshkuar jugun. Presidenti tjetër i Shteteve të Bashkuara, ndaj të cilit është ngritur pa di nga Kongresi, ka qenë Bill Clintoni, i cili u shpalli pa fajshëm në shkurt të vitit 1999. Më 16 maj të vitit 1929, personalitetet të njohura të industrisë kinematografike amerikane u mblodhën në një hotel në Hollywood për të dhënë çmimet e para të akademisë që më vonë do të quheshin çmimet Oscar. Thuhet që statuja e vogël që paraqiste një burr e mori këtë emër ku një punonjëse akademist tha se figura e statujës i ngjante xhaxhait të saj me emrin Oscar. Në vitin 1929, fituesit e çmimeve të akademisë ishin informuar që më parë pjesërisht për të siguruar që ata do të ishin të pranishëm në ceremoninë e çmimeve. Thuhet se dhënia e çmimeve të para gjatë një banketi madhështor zgjati vetëm 5 minuta. Vitet e fundit, transmetimi i ceremonisë së dhënieve të çmimit Oscar nga Akademia e Artit Kinematografik dhe Shkencave është bërë një nga programet televizive më popullore dhe tërheq një numër jashtëzakonisht të lartë teleshikuesish nga gjithë bota dhe zgjat paktën 3 orë.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Të ndajemi këtu për momentin, por vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme si dhe përmes internetit në faqen elektronike zëriamerikës.com. Mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.